Nou ja, terwyl ons die plek so soek ook, ons gaan 'n bietjie hierdie week stilstaan en praat oor ons gewete en sonde, die effek daarvan. Ek gaan eintlik dit noem preke vir die aand nie, 'n bietjie meer praatjies rondom dit, maar dit is tog vir my belangrik dat ons daarna kyk. Vanaand gaan ons wegspring met wat het van sonde in die wêreld geword. Maar kom ons begin daar met die teks wat ons het, maar kom ons hou net eers so op en ons vra net die seën van die Here voordat ons aangaan. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die woord kan oopmaak. Dankie dat die woord is, dat het waar is. En Here, ons wil daaruit leer en ons wil ook hierdie week kom en vra dat u vir ons sal toerus. Ook in die tyd en die uur waarin ons lewe, Here, in 'n wêreld waarin ons lewe. Here, laat ons nie kinders van u sal wees wat met oogklappe sal aangaan en deur die wêreld sal gaan nie, maar dat ons sal weet wat gaan vir wat. Dat ons die duiwelse planne kan sien en Here, dat ons daarvoor ook voorbereid kan wees en kan sterk staan ook in die midde van dit. Kom rus ons toe, Here. Kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ek wil die gedeelte wegspring met 'n bekende gedeelte uit 2 Timoteus wat Paulus dan ook waarsku. Hy praat oor die laaste dae wat sal kom en wat wag vir ons. In vers 1, hy sê, dit moet julle weet. In die laaste dae sal swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos wees, onversoenlik wees, grootpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog 'n uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle ken nie. Bly weg van sulke mense af. Kom ons gaan aan na vers 14 toe. Alles is nog 'n waarskuwing dan ook. Die ander kant daarvan vir die gelowiges, maar bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet wie tog jou leermeesters is en jy ken hulle van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat die verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer, het groot waarheid om te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdere reg te stel en regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan volkome voorberei en toegerus wees vir elke goeie werk. Goed, kom ons begin en ons wil vanavond 'n bietjie praat oor sonde, maar ek wil met hierdie gedeelte wegspring en vir ons vra, maar hoe kom ons hier? Ons het nou gelees dat Paulus sê in die laaste dae sal al hierdie goeders kom, dat mense sal selfsugtig wees, geldgierig, en is eintlik iets wat die mense nog altyd was en deur die eeue geloop het. Maar die kenmerk is in die laaste tyd is dat die mense dit so openlik sal doen en dat hulle dit openlik sal ervaar en aanvaar in mekaar ook. En dat hulle eintlik dit gaan verheerlik. Kyk 'n bietjie die TV-programme wat ons het en die mens wat op is. Wat se ouens word op hierdie programme gesit deesdae, hè? Het julle al bietjie opgelet? Ek kyk altyd so van die kantlyn af hoe die wêreld besig is om te vorder en te beweeg. En my ander oog kyk ek wat die Here Jesus Christus beloof wat kom en is my interessant om te sien die spoed waarteen ons beweeg. Kan jy onthou toe ons eerste Survivor program uitgekom het? Wat se tipe mense is op die eiland? Kan jy onthou die laaste tipe mense van Survivor, wat 'n tipe mens was op die eiland? 'N hele ander breed. 'N hele ander tipe mensdom. Die slegste van die slegstes, die almal wat die lelike en die vieslikheid mense bring, want dit is good TV. Dis wat die wêreld wil sien, dis wat die wêreld verheerlik en alles daarmee saam. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, die uiterlike dinge. Is jy 'n bietjie opgeleid en vroeg gesê, hulle is ongodsdienstig, maar die uiterlike skyn daarvan. En as ons hierdie goed lees, dan begin ons sien, maar Here, dis die wêreld waarin ek lewe. Was dit die wêreld van 20, 30 jaar terug? Dink 'n bietjie. Julle wat bietjie ouer was. Was dit die wêreld van julle van 40, 50 jaar terug? Daar was die goed was in die wêreld, nè. Dit was nog altyd in die wêreld, maar dit was nog nooit so soos dit nou is nie. Dit word nog nooit opgehemel en verheerlik soos dit nou is nie. Dit word nog nooit so gestel as die maatstaf nie. Ons het teruggekyk na 'n garde waar mense goed was mekaar en beleefd was mekaar. Nou word mense opgestel wat ongeskik is, wat vieslik is, wat vuil is. En, ach, ek wil nie eens politiek praat, julle kyk wat gaan met die Amerikaanse presidentskap aan, en dan staan mys verstom. Wat gaan aan in hierdie wêreld? En hoe kom ons hier? Wat Paulus hiervan praat,
speel nie in 'n vakuum af nie. Daar is 'n verloop van gebeure wat plaasvind. Dat ons in die dae kom wat die Bybel van praat in die laaste dae waar daar baie min Christene gaan wees. Die aantjie vol wat daar is, gaan die wêreld wil uitwis en dit gaan lyk oënskynlik of die kerk uitgewis is. Ons gaan op daai punt kom ook in Suid-Afrika. Dat het lyk of die duivel gewen het, maar sy kinders is nog daar en het gaan nog aan die kerk van Jesus Christus. Maar die wêreld wat al hoe meer goddeloos raak en vier sy losbandigheid en sy absurditeit en sy alles daarmee saam. Hoe kom ons daar? En ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk hierna as ons deur die week beweeg, maar hoe kom ons daar? En dit gebeur nie in 'n vakuum nie. En ek wil nog een ding wil kyk is, hoe het ons by 'n tyd gekom, in 'n era gekom, dat daar nie meer sonde is nie? En ek praat dit nou maar in aanhalingsteken, want ons weet dat niks het regtig verander nie, en God het nie verander nie. Maar ons wêreld het. Ons is in 'n era wat jy in die meeste kerke kan instap, en nou praat ek ook van gereformeerde evangeliese kerke, nie net in ons land, nie maar wêreldwyd. Wat die woord sonde, bekering, belydenis nooit ooit meer genoem word nie. En die effek daarvan is skrikwekkend op die kerk van die Here Jesus Christus. Ek gaan daarmee afsluit, ek wil nou nie vorentoe spring daarmee nie, waarna lei dit alles toe nie, en die duivel wen veld. Ons het in tyd van, ek het groot geword en die genade van die Here onder groot predikers en die voorreg gehad om na van hulle te sit en luister en ek het die voorreg gehad om in kerk te sit waar die prediking so kragtig was dat mense gesit en huil het en uitgebars het en opgestaan het en vorentoe kom en agtergebly het. Dis wat ek onthou in kerk wees. Wanneer het dit laas gebeur? En hoekom gebeur dit nie meer nie? Daar het iets gebeur intussen. En dis wat ons dan moet kyk. So ek wil sê, dis meer praatjies as prediking hierdie, want dit is my belangrike goed dat ons moet by stilstaan is. Hoekom gebeur die goed nie? En ek dink is nodig, as ons Christene die goed begin raak sien, en begin identifiseer, kan ons sien wat is die vijand mee besig. En as ek weet waarmee die vijand besig is, weet ek wat ek moet doen, en hoe ek my lig moet skyn. Ons kan nie soos die wêreld, en ongelukkig soos die kerk in 'n groot mate, ook net stil raak nie. Die wêreld is besig om te brand. 'N mens in hulle miljoene op pad hel toe. En die kerk van die Here lyk my of dit nie omgee nie. Hoekom? Wat het van sonde geword? Ek wil begin met 'n verhaaltjie van Catherine Power. Sy het 'n syne kerel, as ek reg onthou, het in die 90s, 80s het hulle 'n bank geroof en 'n polisman het sy koelbloedig in die rug doodgeskiet. En vir 14 jaar was sy op die FBI se most wanted list, tot sy in 93 ingestap het by die FBI en haarself kom oorgee het. En wat uniek is hiervan, nie uniek nie, maar wat deurslaggewend hiervan is, want die mens vind dit nou baie sterk tendens in die wêreld, dat sy haarself kom ingee, want sy wil heel word. Daar is nie 'n woord van belydenis, van sy het verkeerd gedoen, of sonde, of niks nie. Daar is geen skulderkenning gewees, ooit nie. Sy voel net as mens kan sy nie groei, solank sy vir die FBI vlug nie. En weet jy, dis wat aangaan in die wêreld, en as mens kyk, hou baie keer maar jou oog op die VSA, ek doen dit maar, want die VSA is een trappie voor waar ons gaan wees, en dit gaan maar so in die wêreld, ons volg maar kort op hulle hake, en dan die goed vloei oor na hulle toe, vloei oor na ons toe ook. Alan Bloom skrywe, hy het gekyk na die tronktoestande in die wêreld en hy beskryf die getuienis van al van een gevangene wat baie tipies is en die gevangene beskryf sy tronkstraf as terapie wat hy ondergaan het. En hy skrywe en hy sê, a generation ago, he would have found God and learned to despise himself as a sinner. En nou was hy net die terapie. Is dit nie hoe ons wêreld verander het nie? A generation ago, 25 jaar plus, sou hy in die tronk die Here Jesus Christus as verlosser en saliger ontmoet het, belydenis gedoen het van sy sonde. Nou het ons 'n ander prentjie. Dink 'n bietjie as ons hieroor praat, sommer oor die Oscars Pistorius saga wat so in die nuus was. In ons hof, dan sien jy dat ons hof en wat gebeur is 'n baie kort trekkie af wat in die wêreld gebeur. Want dit is wêrelddenke. Wat die mense dwars deur die wêreld dink en wat deursypel na nie net ons land nie, maar ons kerk. En dan daag die Here my uit dat ek moet my denke ook kyk en ek moet my denke evalueer. Dink ek reg? Dink ek Bybels? Of het ek ongelukkig geraak soos baie aan die land en baie in die kerk wat meer dink soos die wêreld as wat die Bybel daaroor dink? Selfvergifnis is, lyk my as mens na hierdie goeters kyk, is een van die goed wat voorop staan, dis die belangrikste. Jy moet jouself vergewe. As jy praat oor terapie en jy praat met mense in probleme, dan is dit altyd die eerste buzzword. Julle wat weet daarvan sal weet waarvan ek praat. Ek weet nie of jy, hoe baie julle met terapie en goeders te doen het nie. Dit is 'n baie, baie scary wêreld en ek gaan dit vandag vir julle 'n bietjie oorlê, want dit is die denke van ons tyd en ons uur. Daar word gepraat van guilt bashing. Jou gewete doodmaak. Jou gewete hoort nie daar nie. Dis 'n kultuur wat ons in lewe wat oorlog verklaar het teen dit. Hulle sê dis middeleeuwse denke, dis ou denke, dis antieke denke. Ons moet nie skuldgevoelens hê nie. Dit hoort nie die dag en die uur van die mens nie. John MacArthur haal aan, hy sê, "No one after all is supposed to feel guilty. Guilt is not conductive to dignity and self-esteem. Society encourages sin, but it will not tolerate guilt that guilt sin produces." En dit is vir my goed saamgevat. Dis waaroor dit gaan. Ons leef in 'n samelewing wat sê, jy kan optree soos jy wil, jy kan doen wat jy wil, en jy hoef nie skuldig daaroor te voel nie. En moet nie skuldig daaroor voel nie. As jy by 'n terapeut of iemand instap, dat is die eerste ding wat hy op jou sê, dit is antieke, primitieve denke daai, maak dit dood. Dit moet nie deel van jou lewe wees nie. Inteendeel, die terapie gaan nog verder as dit. Hulle wil nie die skuld te ernstig hanteer nie, hulle probeer van skuld ontslaa raak. En ons moderne terapie gaan vir jou sê, dis nie jou skuld nie. Dis nie jou probleem nie. Moenie jouself blameer nie. Moenie so erg op jouself wees nie. En as ek hier sê, dan wil ek, jy moet luister na hoe ons met mense praat, na. Dat jy dalk miskien skrik vir jouself en ekko. Moenie so kwaai wees op jouself nie. Moenie so erg wees op jouself nie. Dr. Dwayne Dreyer het geskrywe, het hy gepraat oor skuldgevoelens, 'n wêreldbekende sielkundige het gesê dat skuldgevoelens is 'n useless behavior. Daar is geen nut daarvoor, daar is geen plek in die wêreld daarvoor nie. Dit steel net jou lewensvreugde, dit steel net jou selfvervulling. Die terapie en die plek sal jy vir jou inmaak, geen plek daarvoor nie. Inteendeel, hulle gaan nog verder as om te sê ek moet die skuld gevoel nie. Daar's 'n praat in Engels van die victim mentality, die slagoffer mentaliteit, en dit hoor ons nou baie. Dis nie jou skuld nie. Dit wat jy gedoen het is nie jou skuld nie. Jy is maar net 'n victim daarvan. Hierdie week terwyl ek nou ek hou daarvan om so te luister die nuus en goeters mense maar in die kar beweeg goed. En dan tel mense die goed op in ons eie nuus. Hoeveel skole is afgebrand hierdie week? 23. Wat was die count? Wat is die rede daarvoor? Armoede en opvoeding. Daar's geen sonde daaraan nie, daar's geen skuld daaraan nie. Dit is armoede se skuld, dit is apartheid se skuld, dit is wat ook al se skuld, maar ek is nie om te blameer nie. En die goed het lankal deurgesypel na ons eie land ook en ons staan daar onder in die terapie stoor dit baie sterk in die wêreld stoor baie sterk. Dis nie jou skuld nie. Moenie vir jouself laat sleg voel daaroor nie. Jy het nie beheer daaroor nie. Om die waarheid te sê, as jy in die sielkunde gaan kyk, bestaan daar nie woorde in die sielkunde soos bekering, belydenis, berou, herstel en bevryding nie. Dis nie in die sielkunde handboek nie en dit word nooit in terapie gebruik nie. So ver verwyder ons geraak daarvan af. Kom ek gee vir julle voorbeelde, ek vat maar die Amerikaanse goedheid uit, ek werk hier uit MacArthur se werke. Hy skryf van Bernard Cummings, wat 'n boef was, het op 'n moltreinstasie, ondergrondstasie, hy substasie, so let dat hy ou man half doodgeslaan is van sy geld beroof en terwyl hy weggehardloop het die polisie omgeskiet. En uiteinde van die lang hofsaak en alles is die boef stap weg met $4.5 million en die arme ou man kan nog steeds nie kos op sy tafel sit nie. Dis die wêreld waarin ons lewe en die denke waarin ons lewe. San Francisco, so paar jaar terug, het 'n man sy kop verloor en hy skiet sy opsigter en toe gaan skiet hy die burgemeester George Moscone en in die hofsaak, en het is 'n baie bekende hofsaak gewees, is die verweer gewees dat hy vanwe sy junk food dat hy nie reg gedink nie. En die Twinkie defense is daar gebore, en dis baie bekende defense ook. Te veel Twinkies geëet, hy dink nie meer reg nie. Dis nie my skuld nie. Om die waarheid te sê, as jy regtig 'n goeie prokureur het, vandag kan jy enigiets aanvang. Jy moet net die prokureur so ver kry om vir die mense rondom jou te wys dat dit nie jou skuld is nie. Dis iemand anders se skuld. Dis jou ma en pa se skuld. Dis jou pa wat nie daar was nie se skuld. Dis jou opvoeding se skuld. Dis jou armoede se skuld. Dis nie my skuld nie. Dis nie my probleem nie. Ek moet nie skuldig en moet nie sleg voel daaroor nie. Dan gaan ons nog so 'n bietjie verder. Dis nie net die mentaliteit van slagoffer nie, maar ons gaan verder ook in die sielkunde. So by skuldgevoelens kom en by sonde kom, dat ons dit afmaak as nie net nie my skuld nie, maar as 'n siekte. En wat is 'n siekte anders dan, hè? As nie my skuld nie. Wie is die eerste persoon wat gesê is nie my skuld nie? Adam en Eva. Nee, kyk, 7000 jaar later, ons het ry nog steeds dieselfde lorry. En die uiteinde is nog steeds dieselfde, die dood. En die oordeel op dit, dat dit nie my skuld is nie. Alles word afgemaak as siekte. Ek wil uit die 'n paar aanhaal uit die Diagnostical Standards Statistical Manual of Mental Disorders. Dis die handboek, dis die derde edisie. En trust me, dis nie 'n klein handboekie nie, dis 'n redelike decent stukkie werk. Interessant die woord disorders. Nie is mental illness nie, né? Wat is sagte woord om van sonde te praat? Dis 'n ligte afwykingkie. Want die basis waarop ons mensdom werk. En ek sê dit goed baie pertinent, omdat ek dit te doen het binnen ons kerk. En as deel van my geveg binnen die kerk, dat ons precies dieselfde denk het. Dat die mens is basis goed. Daar is net 'n paar klein minor adjustments wat gemaak word. Ook aan Saddam Hussein, klein adjustments. Nee, ernstig nie, maar. Isis en die name het allemaal. Kom, ek luister vir julle paar basisse sondes. Conductive disorder. A persistent pattern of conduct in which abusing rights of others and major age-appropriate social norms or rules are violated. Ons noem dit ongeskik. Onopgevoed. Dis 'n conductive disorder. Dis nie jou skuld nie. Jy kan dit nie help nie. Mense, ons kan lag daaroor, maar dis baie ernstig. En dit word so hanteer. En as ons nou, ek gaan so 4 van hulle uitnoem, voel ek, hierdie 4 is dit mense wie se ouers ek regtig 'n paar klappe eers wou gegee het. Want dis waar dit begin het. Dit het begin by 'n pa en 'n ma in 'n huishouding wat nie meer reg is nie. Daar's nie dissipline in die huis nie. En nou omdat die kinders so groot geword het, nou is dit nie pa en ma se skuld nie, want ek het nie my job gedoen nie. Nou is dit disorders. My kinders het die disorder, en dan gee vir hom 'n pilletjie. En niks word opgelos nie. Oppositional defiant disorder, a pattern of negativistic, hostile and defiant behavior. Rebellie, wat die Bybel van praat, dat 'n gruwel in die oë van die Here is. Het ons 'n pragtige lang naam daarvoor. Histrionic personality disorder, a pervasive pattern of excessive emotionality and attention seeking. Drama queen. Tantrums gooi. Ons sou gesê het, die kind moet groot word. Die kind het dissipline nodig, die kind het 'n paar klappe nodig. Maar nou is dit 'n disorder, en omdat dit 'n disorder is, word ek gelabel, omdat ek gelabel is, nou is ek so. En nou word my gedrag geregverdig. En is reg so, want ek is so gelabel. Antisocial personality disorder, julle het seker dit al gehoor. A pattern of irresponsible antisocial behavior beginning in childhood or early adolescence continuing into adulthood. Totaal onvolwasse kind. Nooit geleer om met sy emosies te werk en te hanteer nie, want pa en ma het nie hulle werk gedoen nie. Hulle het nie geluister na wat die Bybel sê nie en nie die goed werk gedoen nie. Dis plain blatante sondes. Wat die wêreld nie meer sê is sonde nie, dis nie meer verkeerd nie. Jy kan nie die kind in die mens aanspreek daarvoor nie. Jy gaan na sielkundige toe en hy kyk vir jou so en dan gee vir jou oppelietjie. En dis wat jy is. My liewe mens, jy ly aan ODD. Na. Of wat sê ons dat vandag van ons kinders attentive deficit disorder, né? Ek kan nie meer. Ons allerhande disorders wat nie daarvan stel is om te wees nie. En weet jy, die hartseer deel van die goed, in die lig van wat die Here vir ons leer in die Bybel vir ons sê, dis alles fixable, goed in mense se lewens. Maar nou word hy gelabel en hy gaan sy lewe so deur. Dit kon reggemaak gewees het. Die sielkinde herken nie dat dit is so nie, maar hulle praat in uit twee monde ook, dat hulle die brein, as hulle oor die brein praat, hoe nie die brein werk, en praat hulle oor die boompies, wat in jou denkraamwerk ingebou word, maar wat weer kan verander word, maar ook kan dit nie verander word met jou sonde nie. Dit is 'n baie Bybelse gedagte, om jou gedagtes te retrain. Paulus praat baie daarvan. Die geveg is in my gedagtes, om daai verkeerde denke wat ek het, af te breek, te laat sterwe, nie aandag te gee nie, en ek bou nuwe strukture in my brein denke op. Dis heel doenbaar. Die boek gaan nog aan, en dan praat hy oor ander disorders, drankverslawing is 'n disorder, in die waarheid in die VSA is het so, as jy aan drank verslaaf is, dan is jy veilig in jou werk. Jy is die laaste ou wat hulle sal fire. Want hulle, as jy gefire word, omdat jy, al het jy nie drank probleem gehad nie, maar as jy iewers langs die pad kom, wys jy drank probleem, dan kan jy in die hof toe vat. Dan kan jy vir hulle sê, my gefire, want ek het 'n drank disorder, wat ek nie kan help nie. En ons land is nie ver agter dit nie. So ek weet nie of het goeie nes is vir ouwe drank misbruik of nie. Hyperaktief is 'n disorder, depressie is 'n disorder, oorgewig is 'n disorder, buiteegtelike seks, rondslaap is 'n disorder, om pornografie verslaaf te wees en te kyk en bedrywig mee te wees is net 'n disorder, dobbelary is maar net 'n disorder. Dis alles siektes. Dis nie jou skuld nie. Moet nie sleg voel daaroor nie. So interessant uit in die kantlyn, as ons praat oor die sondes in die Bybel wat 'n lys van sondes gee, is daar een sonde wat op die lys is, wat hulle nie sonde maak nie, maar wat hulle wil regverdig. En dis homoseksualiteit. En dis my nogal heel ironies, ne? Want hy wil nie geken word as siek nie. Maar al die ander sondes wat die Bybel lys, wil hulle afmaak as siekte, behalwe hierdie een. Ons moet aan kerk as aanvaar, dis nie meer 'n sonde nie. John MacArthur gaan aan, hy sê, the number of people who suffer from such newly identified and alarming sickness is increasing ever faster. Daar spring daagliks meer en meer siektes op. Hierdie is die derde edisie. Intussen is alweer geopdateer met nog siektes, nog disorders. Hulle kom vinniger as die dae kom. The therapy industry is clearly not solving the problem of what scripture calls sins. Instead, it merely convinces multitude that they are desperately sick and therefore not really responsible for their wrong behavior. My liewe mense, dit is die toestand waarin die wêreld vandag lewe. 'N groot deel van die wêreld. In Suid-Afrika is ons 'n klein stapje agter en 'n bietjie meer geïsoleerd. Maar dis dieselfde denkstelsels wat invou. Die wêreld daar buite is dodelik, dodelik siek. En daar word van gesê, almal moet 'n terapeut hê, en om terapie toe te gaan is 'n normale ding vir die res van jou lewe. Om die waarheid sê, die terapie industrie het 'n multi-biljoen dollar industrie geraak, wat geen oplossing bied nie, wat net jou self regverdig dat jy is alright, geef jou labeltjie, dan voel jy beter. Ek het dit persoonlik al gesien, met ou kinders in ons gemeente, en ek my tande geknars, want dit is absolute leens, maar die ouers wil nie die woord glo nie. Wat 'n labeltjie nou, is ek happy, ek is so. Kan jy dink, hoe wen die duivel 'n slag? Wat het geword van ek is meer 'n oorwinnaar in Jesus Christus? Ek is 'n nuwe mens in Christus. En as niks wat ek nie van hom kan sla raak word in Christus nie, niks daarvan nie. Die terapie praat van recovering, wat ook al disorder, maar nooit ooit sê hoor van 'n recovered persoon nie. I'm a recovering alcoholic. I've been a recovering alcoholic now for 20 years. En dan sal hy opstaan en sy getuienis gee en almal ooh, haar daaroor. En my siel heilig vir my arme mens. In Jesus Christus kon jy vry gewees het. Nuut gemaak gewees het. Nie recovering nie. Recovered. Dis waarvan ons praat van 'n nuwe lewe in Christus, recovered. Die probleem is dat die wêreldse voorskrif is heeltemal verkeerd. Hulle is besig met 'n verkeerde diagnose. Verkeerde beginpunt. Hulle kyk na die mens as basies goed en daar is 'n pikpyn afwykingkie, soos 'n kar wat ek moet tune. Hy hardloop redelik goed, maar as ek hom op optimum toestand wil hê vir races toestande, dan moet ek dan net om 'n bietjie op die dyno belt sit, dan net so 'n bietjie luister en net so 'n bietjie in die tyd stel, dan is hy reg. En hier en daar is 'n mens wat dan maar 'n bietjie erg sluk. Jy weet, die Saddam-Hussein van die wêreld. Hulle is regtig goed in 'n hardklop, maar joh, en hy is in misfire, maar regtig net so erg. Bietjie, maar hy is actually basically goed. Vir die wêreld is het makkeliker om te sê, ek is siek, as ek het gesondig. Dit is eintlik basies waarop het neerkom. Ek is verkeerd. Ek het oortree. Nou, as dit is dat die Bybel die waarheid is, en die goed waarvan ons praat is sonde, nie siekte nie. Kan jy begin indink waarheen ons op pad is? En wat die effek is daarvan? En hoekom die wêreld, die Bybel praat van dat die wêreld in die laaste dae so donker sal wees, en as hy praat van donker, dan sit dit so ontneem van die waarheid. En besonder die waarheid van die toestand van die mens, en die krag van die kruis. En hulle sien dit nie meer raak nie. Dis hoekom as ons hierdie gedeelte lees, dat hulle so is, hulle selfsugtig, en eindelijk is, as Paulus gesing het, ons vandag gesing, en het gesê, in die laaste dae sal daar baie swaarte kom, die mense gaan na allerhande siektes lei. Selfsugtige siektes, en geldgierige siektes, and you name it. Of nie, rarig, siektes nie net, dis ordes. Maar die sonde, en een sonde wat belei moet word, van bekeer moet word, waarvan genees en herstel moet word, afstand gedoen moet word. Die probleem is dat hierdie siektemodel in die kerk in gesuipel het, al lank al in die kerk in gesuipel het. Ek wil een aanhaling lees van Wendy Carminer. Sy is een atheist. Sy is een groot sielkundige wat skryf. Sy is actually baie erg teen die kerk. Sy is baie kritisch op die kerk. Maar luister na haar observasies oor die kerk, want sy volg nou al 'n lang pad van die kerk en die sielkunde, en haar vroeë observasies is baie duidelik dat die psigologie en godsdienst is onversoenbaar met mekaar. Die twee kan nie by mekaar uitkom nie. Maar in die laaste tyd sê sy sien 'n verandering in die kerk. Natuurlik swoel sy daar oor, die kerk het eindelijk bygekom. Hoekom? Want die kerk het die Bybel gelos. We say religious leaders once condemned psychoanalysis for its moral neutrality. Now popular religious literature equates illness with sin. En my liewe mense, dis scary as ek vir jou van koemse rakke gaan afhaal. Al hierdie mense. En nie een praat meer die waarheid nie. Doen precies wat die wêreld doen. Hulle die waarheid verlaat, en besonder die waarheid oor sonde. En dit loop dik in ons kerk, en dit loop dik in die kerk literatuur van die tye ook. En mens moet daarna kyk. Daarom het ek vir julle die tweede deel ook gelees, vers 14. Maar bly by wat jy geleer het, en jy vasglo. Jy weet toch wie jou meesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Hier is 'n gewillige stuk wysheid in opgesluit, wat ek lank al in my lewe toegereed. Daar is baie min moderne skrywers wat ek ooit op my tafel sal toelaat. Daar is 'n paar wat na die eerste bladsy in die asblik beland het al. Dit kan ek vir julle sê, 'n paar. En 'n paar van julle gaan skrik as ek vir julle name noem, want ek weet julle het julle boek op julle rak, wat in die asblik lê, want hulle het nie meer die waarheid nie. Jy weet wie jou leermeesters was. Ek kan nie onthou wie dit vir my gesê het, en ek dink is oom Martin Lloyd-Jones wat gesê het, sy behoud en sy theologie is die die vroeë skrywers en die ou skrywers. Die Puriteine en die ouens kort na die Puriteine. En wie ek stem 100% saam met hom. Daarie was nog 'n era en 'n fase gewees met groot skrywers wat baie baie ernstig was oor die skrif en die uitleg van die skrif. Ek voel so oor die moderne literatuur as ek so kyk, daar is goeie skrywers, daar is 'n paar hedendaagse ouens onder andere MacArthur en nog 'n hele paar ander wat ek met die grootste liefde kan aanhaal en gebruik ook. Al verskil ons hier en daar teologies van mekaar, dit maak nie regtig saak nie. Maar ek voel dat oor baie van die skrywers is soos wanneer jy 'n fotostaat vat en jy maak 'n fotostaat daarvan en jy haal hom uit en jy vat daai fotostaat en jy maak 'n fotostaat daarvan en jy haal uit daai fotostaat en jy maak 'n fotostaat. Jy weet hoe lyk 'n kopie van 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 'n kopie. En dit raak afgewater. Dit raak bland. En selfs ons Suid-Afrikaanse teoloog, ek is met baie hartseer as ek sê, maar dit is dieselfde storie. Dit is amper maar net 'n stuk wit papier. En niks van die waarheid slaan meer deur nie. Bly by wat jy geleer het. Kyk na die manne in die geskiedenis wat 'n impak gemaak het, wat lewens verander het, en dis altyd my kriteria. Ek kyk na 'n persoon wie deur God kragtig gewerk het, en as God deur hom kragtig gewerk het, dan is hy iets wat ek by kan leer. En daar val baie van ons moderne skrywers, baie, baie min. 'n Groot megakerk is nie 'n teken van God se werking nie. Inteendeel, ek was verlede week nog half depressief. Nee, as ek sien nou hoe die een megakerk na die ander val voor dwaalering. Was weer hierdie week erg ontsteld oor 'n persoon wat ek dink ons almal se werke ken wat ek nogal na opgekyk het. En ek gaan nie sy naam noem nie. Wat ek hoor pro-Islam ook is. En dan val my hoed in my skoene. Dit is 'n baie groot Amerikaanse kerk. En 'n groot skrywer. Here, wat bly oor? Waarheen gaan ons? Kamaier kyk na hierdie goed. Hy is baie happy om te sien hoe die kerk, die godsdienst nou actually bygekom het met die sielkunde. Sy gaan verder en sy skrywe. Inner children are always good, innocent and pure, like the most sentimentalized Dickinson characters, which means that people are essentially good. Even Ted Bundy had a child within. Evil is merely a mask, a dysfunction. Dit is nie wat die Bybel leer nie. Dis nie wat Paulus by stilstaan as hy oploop in Romeine 1-3. Daar is nie een wat goed is, hy selfs nie een nie. Daar is nie een wat vra na die wil van God nie, selfs nie een nie. Wanneer het die kerk sy rug begin dra op die waarheid? Ek wil nie baie praat oor wat in die kerk aangaan, ek dink jy raak ook al moeg daarvoor, maar het, toe ons nou met die laaste ringsvergadering gesit het, en die argumente word heen en weer gesleer, toe sien ek die ding weer baie duidelik. Die kerk is besig met 'n antropologiese, psigologiese teologie. En ek wil eintlik die woord teologie uithaal. Want die argumente was nie een uit die Bybel uit nie. Dit was alles uit die mens uit. En het emosie uit, en het spul leens uit. En van wanneer af hou die kerk om besig met 'n debat, waar die Bybel nie in die kern staan nie. Dis waar ons staan. Sonde is nie meer daar nie, ek het vir hulle gesê met mis Noa, ons is besig met 'n debat, en niemand praat van sonde nie. Wanneer het sonde uit die NG Kerk se woordeskat uit verdwyn? Wanneer het sonde uit die debat uit verdwyn? En almal tiptou rondom dit, maar die kruis van die Here Jesus Christus staan in die middel geplant op Golgotha, geplant in 'n sondige wêreld, en dit gaan oor sonde, en dit gaan oor verlorenheid. En as ons begin om my skuldgevoel wegvat, wat vat ek weg? My besef van sonde. Ek wil aanhaal dan die laaste eenetjie van MacArthur, ons sal môre aand aangaan. Dis my bekommernis, en ek deel dit met hom 100%. Where there's no recognition of sin and guilt, and when the conscience has been abused into silence, There can be no salvation, no sanctification, no real emancipation from sin's ruthless power. Dit is waar ons staan. Hoekom kom mense nie meer tot bekering in die kerk nie? Weet jy wat sy hartseer saak is? Ek Billy Graham uit die graf kon gehaal het en hy kon weer vandag hier by ons kom optreed. En met die volle krag van al sy prediking, nommer 1 gaan ek nie die stadion weer vol kry nie. Daar gaan 'n handjie vol sit. En nommer 2, die bekering sal baie min wees. Behalwe daarvan, die bekering is die werk van God. Ek kan nou nie daai kant aanvang nie. Niemand kom na die Vader sy omtrek, dit is alles sy werk. Hoekom is dit so moeilik? Want in ons kerk en in ons denke het ons beginne dink presies wat hierdie vrou gepraat het. Mense is basies goed. Binne my is ek goed. Ek is nie so sleg nie, ek is nie vol sonde nie. En as 'n wêreld nie sy sonde raak sien nie en dit nie meer ken nie, dan is daar nie 'n gevoel nie. Niemand kom na die kruis wat nie vol berou is nie. Die hele kruis is belaai met berou. Dis waaroor dit gaan. Die kruis is bedoel vir sondaars. Die hospitaal is bedoel vir siekes. Nou sê ons is nie meer siekie. Precies wat die Here van gepraat het, nie? Die wat nie siek is, het nie geheers die meeste nodig nie. En dan, hy sê dit vir 'n fariseer, is dit nie snaaks, hy sê dit vir 'n fariseer, sê nie, een fariseer wat verloor is. Wat sê die Here van hom? Jy laat tussen die lyne gelees. Jy weet nie eens hoe siek jy is nie. Ek kan nie vir jou help nie, want jy dink nie, jy weet nie, jy is siek nie. Maar hierdie man is siek. Hierdie man weet hy is siek. En daarom het hy na my toegekom. Jy is 'n fariseer, jy het geen skuldgevoel en jy is vol van jouself en jou trots. Daar is vir jou geen hoop nie. Dit is vir ons belangrik om raak te sien, wat waar is ons in die wêreld, waarheen lei ons? Die hand van die duiwel raak te sien hoe hy besig is om die sonde uit die prentjie uit te neem en die mens net sê, jy is basis goed, daar is 'n bietjie disfunksies, 'n bietjie hier en daar tweak. Ons land loop dieselfde pad. Luister bietjie in die omgewing. Luister bietjie hoe mense praat. Ek is tyd dat ons weer vir die waarheid praat. Opstaan sê, dit is nie waar nie. Ek is belaai met sonde en ek het 'n verlosser nodig. Here, wys my die diepte van my sonde ook. Die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarheid. Om te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdere reg te stel, regte lewenswyse kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus kan wees. Mag hierdie week vir julle deel wees van julle toerusting, jou voorbereiding. Ons moet nie ding in hardloop wat ons nie voorbereid is nie, nie weet nie. Dit help my ook om te verstaan hoe mense dink. Waar lê die probleem? Hier is een van die groot probleme. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat jy ons waarsku het in hierdie dinge ook. Ons sien die tyd in die era waar ons in leef in die wêreld rondom ons. En ons besef, Here, dat hierdie goed is besig om in ons kerk ook in te vloei en ons is baie bekommerd daaroor. En miskien in ons eie denke. En ek wil vra, Here, kom, vat ons terug na die ou weë. Die ou leerings, ons ou leermeesters. Manne wat opgestaan het en die waarheid verkondig het en gesterwe het vir hierdie waarheid. Manne die weer wie u kragtig gewerk het ook. Here, dankie dat u woord die waarheid is. En as ons ernstig daarna soek en deur dit blaai, bring u ons ook in hierdie waarheid. Ons kan maar net ons denke na u toe vat en sê, Here, kom deursoek my eie denke. Wys my waar ek verkeerd dink, ook oor myself, mense rondom my. Here, maak my oop dat ek die mense in die wêreld rondom my sal sien soos u dit sal sien en dat ek dieselfde drukkende begeerte op my hart sal hê, dieselfde passie en bekommernis vir die wêreld sal hê wat u het, dat het op my knieë sal dwing. Ek bid dat ons voorbereid sal wees deur u woord, deur u waarheid, toegerus sal wees deur u gees, ook om 'n verskil te maak waar u ons gestuur het. Here, maak ons volwasse in die geloof. Tot eer en verheerliking van U naam.